Naši razgovori.
Jako se okultizam pojavio u različnim
formama.
Njegova prepoznatljiva
je provočno. Dobra interakcija
sa Lenom Viče koja su zavržena već veliki primjer. Međutim, to na Lenom Viče je potrebno voditi u
drugu vodu. Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Pomože Bog, braćo i sestri. U ponedjeljak 17. marta sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana u svečanoj sali parohijskog doma hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu održan je 19. susret u okviru razgovora o veri Upoznajmo pravoslavlje. Na inicijativu Bratstva Mladenovačkog hrama na čelu sa arhijereskim namjesnikom Mladenovačkim protojerejem Stavroforom Željkom Ivkovićem odlučeno je da se intenzivira u toku vaskršnjeg posta rad na misionarskom planu. Cilj ovih predavanja je katiheza ili sistematsko upoznavanje sa osnovama i istinom naše vere, davanje određenog doprinosa pravilnom razumevanju i tumačenju istine, budući da smo svedoci vremena u kome se na razne načine tumače iste, razotkrivanje i isticanje prave suštine i smisla pravoslavne duhovnosti i života u crkvi, počeš od krštenja kao našeg duhovnog rođenja, pa sve do pričešća kao krune života u crkvi, prateći dve dimenzije, istorijski hrišćanski život, istorijsku realnost crkve i eshatološki budući život, dimenziju idealnog. Plan i program nastave predavanja prati potrebe vernog naroda Mladenovca kao i oni koji žele da postanu aktivni članovi liturgijske zajednice hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Na samom početku prisutne je pozdravio Jerej Marko Jeftić i izrazio zahvalnost svima koji su se u neočekivano velikom broju odazvali pozivu. Nakon toga otac Marko izložio je pravoslavno učenje o razlici između pravoslavlja i laž. U nastavku slušamo ovo njegovo izlaganje.
Zašto spavaš, dušo, ustani, ili si samoj sebi preteška, daj otvori psaltir Davidov, pokaj se presudio. Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti i po mnoštvu dobrote očisti bezakonje moje. Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti i po mnoštvu dobrote očisti bezakonje moje. Sjetih se života minulog, nerođenima pozavideh, odlazite vode nemirne, dušo sklanjaj se od zlih. Podaj duši mojoj, Gospode, Davidovo pokajanje, molitvama Bogorodice, molitvama svetih svih. Podaj duši mojoj, Davidovo pokajanje, staru, ogrćem na pleća mantiju, teku reči kajne pokajne, molim se pred ikonom, u bezakonju začet sam, u gresima me mati rodila, pokrepi me da se očistim, bit ću belji nego sne. Gospod ti oprosti, srce čisto sazdaj u meni, Bože mojega spasenja, od greha mojih lice odvrati, ne odvrati od mene. Od mene srce čisto saznaj u meni, Bože mojega spasenja, od greha mojih lice odvrati, ne odvrati od mene, od greha mojih lice odvrati.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli na otvaranje novog ciklusa naših razgovora o veri. Ove godine smo malo odocnili, nismo krenuli kao što smo obično počinjali sa početkom velikog vaskršnjeg posta iz opravdanih razloga, ali svakako nadamo se da ništa nećemo izgubiti, ne samo na kvantitetu u smislu broja susreta, nego pre svega na kvalitetu razgovora. Kao što znate, ovde već vidimo ljude koji dolaze tu već godinama od početka. Znate da je naš princip, ali eto čisto da se podsjetimo i za one koji nisu bili ranije da ponovo ponovimo. Dakle, princip je takav da uvodno izlaganje ili neka zadata tema zauzme jedan manji deo, a da nakon toga se razvije dijalog, odnosno diskusija, što jeste poenta i zato se zovu razgovori o veri. Koncept je drugačiji nego što su naše duhovne tribine, gde je neko od eminentnih naših gostiju govori na neku temu, naravno duže, a posle toga u jednom kraćem segmentu naravno budu i neka pitanja u vezi sa tom temom, odnosno da razjasnimo neka mesta. Mi smo danas zadali temu vezanu za pravoslavlje, odnosno pravoslavnu veru i lažne religije, odnosno lažnu religioznost. To je tema koja je jako važna, tema koja je uvek aktuelna i prosto uvek se, da kažemo, srećemo sa iskušenjima, odnosno sa izazovima u toj dinamici između pravoslavlja i ono što nije, kako samo ime kaže, pravi način proslavljanja Boga. Na samom početku ja bih takođe hteo da naglasim da mi danas nećemo ovde imati neko predavanje iz istorije religije gde ćemo gledati odnosu između pravoslavlja i onoga što to nije, već ćemo se pre svega fokusirati na ono što je za nas značajno i bitno, a to je gde mi kao pravoslavni možemo da skrenemo u lažnu religiju ili u lažnu religioznost. Mi u našem gradu, u našoj varoši imamo već decenijama neke sekte ili kako se to danas politički korektno kaže male verske zajednice koje tu obitavaju, funkcionišu. Uglavnom se u nekim periodičnim etapama aktiviraju u smislu takozvane njihove misionarske delatnosti gde znate da su oni na različite načine prisutni ili po tome što idu po domovima ili po tome što vrbuju sada uz pomoć ili ovih savremenih tehnologija i putem interneta. Ali to je nešto, da kažemo, gde mi kao pravoslavni hrišćani imamo jasan otklon i gde mi, ako naravno znamo, a trebalo bi da znamo šta je naša vera i u šta mi verujemo, dakle možemo jasno, ne moramo sada poznajemo svaku suštinu ili da ulazimo u raspravu ili u diskusiju sa tim ljudima koji idu u ime tih sekti, već pre svega mi možemo da napravimo, da kažemo jasan otklon i da kažemo mi smo pravoslavni i ne želimo prosto da učestvujemo u onome što zapravo istinsko hrišćanstvo nije. Međutim, što se tiče lažne religioznosti, ona je, kao što rekao smo, prisutna i jako opasna, pre svega za nas koji smo pravoslavni, iz više razloga. Evo sada samo da kažemo kao neku vrstu primjera na samom početku, kada bismo pogledali, ajde opet u odnosu na neke druge religije ili vere, mi imamo dakle taj moment ili taj trenutak da kada pogledate, vi imate da se za, da kažemo, ajde da jednim ovako uobičajenim, običnim rečnikom, za ličnost Gospoda Isusa Hrista, za njega, otimaju, da tako kažemo narodski, sve religije na ovome svetu. Ili bezmalo sve, ajde da kažemo. Vi imate taj moment da muslimani njega smatraju za proroka, da je on i čudesno rođen, zovu ga sinom Meriminim, Isa pejgamber, dakle Isus prorok, najveći prorok posle Muhameda. I naravno, kao što znate, muslimani veruju to da je Bog slao proroke i pre, naravno, Muhameda, ali da su ljudi koji su po njima bili muslimani, odnosno istinski vernici, iskvarili veru i onda je Bog ponovo slao, da kažemo, neke druge proroke. Pa su Jevreji iskvarili to što je bilo prvi zavet sa Bogom, odnosno ono što je uspostavio Mojsije, pa je onda posle trebalo da dolazi neki drugi proroci. Oni, naravno, znate da poštuju Iliju kao Aliju, Mojsiju kao Musu, Isusa kao Isu i tako dalje. I na kraju, na posletku, hrišćani su iskvarili hrišćanstvo, pa je trebalo da dođe i Muhammed. Dakle, i muslimani žele da kažemo da prisvoje Gospoda za sebe. Imamo budiste koji takođe u hinduističkoj religiji i uopšte u budizmu smatraju da je Isus bio neki veliki guru, dakle da je bio neki, da kažemo, jogin koji je bio posebno ovako uspešan i značajan, pa i tako, da kažemo, kada bismo išli redom, imamo, dakle, tu potrebu da se prisvaja ličnost Gospoda Isusa Hrista u svakoj tih religija. Naravno, što se tiče judaizma, stvar je komplikovanija, naravno, iz istorijskih okolnosti i svega što se dešavalo, odnosno otklona koje je Gospod napravio, ispunjavajući pre svega starozavetni zakon. Dakle, mi imamo to da mi, pravoslavni hrišćani, se zapravo ne otimamo ni od koga od tih drugih ličnosti. Nemamo potrebe ni za Muhamedom, nemamo potrebe ni za Budom, Krišnom, Višnu, Amonom Ra ili bilo kim drugim. Dakle, naš pravi način proslavljanja Boga jeste takav. Ja bih podsjetio ovde na jednu izreku svetotačku iz ranog perioda crkve, koja je na latinskom i koja je glasila i koja glasi da extra ecclesiam nulla salus, dakle, izvan crkve nema spasenja. Iako to možda nije u skladu sa, kao što rekao smo, politički korektnim govorom i uopšte sa nekim osetljivim odnosom prema savremenoj, pod navodnim znacima, kulturi i toj, opet pod kulturi, woke i cancel kulturi, koja je sve samo ne inkluzivna, dakle ona je baš ono totalitaristička i u potpunosti isključiva. Dakle, za nas je vrlo jasno, za nas koji smo deo pravoslavne crkve, od najranijeg, dakle, perioda, od perioda od svetih otaca koji su utemeljili i, da kažemo, postavili osnove onoga u šta mi verujemo, dakle, mi verujemo da izvan crkve nema spasenja. To, naravno, opet kažem, ne zvuči diplomatski, ne zvuči onako kao što se često u našim danima ophodimo ili govorimo jedni o drugima i u tom nekom ophođenju prema nekim drugim zajednicama, što, naravno, svaka vrsta poštovanja bi trebalo da postoji i kako će se ti ljudi spašavati, mi to, naravno, ne znamo. To je, naravno, sve što je u milosti i u domostroju, odnosno u planu spasenja Božijem, i mi imamo, da, kao što rekao smo, dovoljno sopstvenih problema, odnosno dovoljno sopstvenih pitanja da bismo se bavili spasenjem drugih. Dakle, pre svega bavimo se sopstvenim spasenjem i onim što nas prevashodno interesuje. E sada, kako dolazi do toga da lažna religioznost, odnosno lažna religija ili izvitoperenje pravoslavnog hrišćanstva može da se desi? Ono može da se desi iz najplemenitijih razloga. Ono može da se desi zbog toga što ljudi žele da postanu aktivniji u životu crkve ili možda naglo uđu u crkvu ili naglo uđu u veru i iz te neke prevelike revnosti i želje da se bude, da se ispravi možda prethodni život, iz te neke osjećaja grešnosti, nedostojnosti, problematičnosti našeg prethodnog života, dolazimo do druge vrste zastranjenja. Mi znamo da smo kao ljudi često skloni krajnostima i da onda iz jedne krajnosti pređemo u neku totalno drugu, pa tako smo mi imali u talasima ulaske u crkvu prethodnih nekoliko decenija, gde smo upravo imali to da se često ljudi upadnu u tu neku vrstu mesijanskog kompleksa. Dakle, te želje da se sad, pošto sam ja shvatio šta je prava istinska vera, sad ću ja svima da objasnim, sad ću ja sve da uvučem u spasenje, pa čak i nasilno. Dakle, ubiću te, ali ću te uvesti u crkvu, što je naravno strano nama kao pravoslavcima i vi znate da mi, na primjer, kao pravoslavni hrišćani nismo imali na istorijskom našem telu neke rane kao neki drugi delovi koji sebe također smatraju hrišćanima, dakle mi nismo imali neku vrstu spaljivanja istrage veštica ili inkviziciju kao instituciju ili, na primjer, istorijski sukob sa prirodnim naukama ili bilo što drugo, pre svega zato što smo znali koji je delokrug našeg bavljenja i šta je to što mi propovedamo, a to je naravno evanđelje i radosna vest i naravno upravo to ukazivanje na put ka spasenju. Dakle, možemo, kao što rekao smo, iz neke zaista plemenitih, dobrih razloga, nešto što nije loše ili ružno ili iskvareno, da upadnemo u tu vrstu lažne religioznosti gdje ćemo mi sebe sada smatrati jedino pravednima, a sve druge grešnima. I naravno, vreme u kojem živimo i uopšte dostupnost informacija i brzina protoka informacija i putem društvenih mreža i putem uopšte naše ljudske komunikacije jeste takva da mi trenutno živimo u ozbiljnom informativnom zagađenju. I kada smo u ovim vremenima posta, onda bi trebalo da pored toga što se uzdržavamo od mrsne hrane ili od nekih dela, reči, pomisli, takođe prosto ulazimo u neki period gdje će sveštenici, počeli su, ali sve više govoriti upravo i u tom informatičkom ili informacionom ili medijskom ili prosto tom postu od podataka, od besmislenih informacija, od informacija koje zaista nas toliko i zaokupljuju i zaglupljuju. Dakle, mi danas znamo i da li će, koliki je kurs u Manili i da li je bio zemljotres u Kambodži i kada će biti izbori u Mongoliji, a nešto što prosto može da bude za nas bitno, zavisno od posla kojim se bavimo, ali uglavnom je za nas apsolutno irelevantno. Dakle, kažu da je danas čovjek koji živi u 2025. godini, što je naravno jeziv podatak, više informacija dobio u toku dana nego što je čovjek na kraju Drugog svjetskog rata dobio za čitav život. Dakle, mi za 24 časa dobijemo više informacija i prosto bombardovani smo sa više informacija nego što je čovjek 1945. godine mogao da doživi za nekih 60-70 godina života. Upravo je to i ta dostupnost informacija je naravno opasna, ne samo što se tiče ovih društveno-političkih, sportskih, medijskih informacija iz pop kulture ili bilo čega drugog, već pre svega jako je opasno što smo izloženi lažnim informacijama ili iskrivljenim učenjima i u vezi sa crkvom.
Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Prava vera, vera blagodatna, ne od ljudi, već od Boga dana, uskim putem istine nas vodi, da živimo u rajskoj slobodi. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Još su oci davno govorili, vera znači po Bogu živeti. Prava vera vrlinu donosi, a smirenje pravoslavlje krasi. Prava vera Hristos među nama, prava vera ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Prava vera pravi život rađa, pravoslavlje jeste pravo življe, ne spasava samo verovati, već živeti verom u istini. Prava vera Hristos među nama, prava vera ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo.
Mi imamo nekolike propovednike koji se tu pojavljuju i koji se predstavljaju kao da pričaju u ime pravoslavlja, a zapravo promovišu neka učenja koja sa pravoslavljem nikakve veze nemaju. Mnogi ljudi ih i prate i slušaju i uvažavaju to i, da kažemo, primenjuju to što oni čine, zato što oni uglavnom koriste nešto što je jedan klasičan metod manipulacije, to je da koriste poluistinu. Dakle, oni u neku omot, spoljašnju formu pravoslavlja uviju neko jeretičko učenje. Dakle, neko učenje koje apsolutno nikakve veze ne da nema sa pravoslavljem, nego je zapravo, na primjer, osuđeno na nekim vaseljinskim saborima, osuđeno strane crkve u suprotnosti sa evanđeljem, nikakve veze sa pravoslavljem nema, ali su oni, jeli, kao takvi predstavljaju i onda, naravno, možda i zbog toga što mi sveštenici nekad nemamo dovoljno vremena, ili nismo možda dostupni koliko bi to trebalo da bude, ili iz bilo kog, ili možda nemamo znanja u vezi sa tim i prosto i zbog brzine, kao što rekao smo, protoka informacija, takvi ljudi brže dopiru do neke opšte populacije. Ono što se usmeri na pogrešan put i duplo je teže vratiti nego prosto da se krene na pravi put i da se tim putem jeli korača. Sa naše strane je dužnost pre svega da se informišemo i da se trudimo da naše informisanje potiče od onoga što je primarni tekst naše vere, a to je Sveto pismo, i ono što je sveto predanje, odnosno što je ono što je tradicija, kako se to još kaže, opšte nešto što je iskustvo crkve više od dva milenijuma. Kada govorimo o lažnoj religioznosti, ona se može desiti iz neka dva, ako bismo mogli da kažemo, osnovna razloga, a to je jedinstvo i podela. Kada kažemo jedinstvo, ono onako prosto u kontekstu crkve nosi sa sobom neki prizvuk nečega što je pozitivno, jeli? Jedinstvo u crkvi, jedinstvo u veri, jedinstvo u liturgijskoj zajednici, jedinstvo kad smo sabrani oko krvi i tela Hristovog, i onda jeli prosto može da zvuči nekako onako prijemčivo ljudskom uhu. Međutim, kako je to govorio jedan engleski filozof, koji inače bio omiljeni filozof Adolfa Hitlera, ljudi se češće ujedinjavaju oko ružnih ili negativnih stvari nego oko pozitivnih. Pa vi imate i to da Hristos u evanđelju upozorava da će ljudi ubijati, a govoriti da to čine u njegovo ime. I mi kao istorijski narod u svom istorijskom iskustvu imamo upravo i takve momente. Da imamo, da je nad nama vršeno nasilje u ime hrišćanstva, Hrista, da mi smo imali pre 70 godina ovde vojnike koji su na opasačima nosili natpis Gott mit uns, dakle Bog sa nama, a zapravo su činili, slobodno možemo reći koliko god to grubo zvučalo, jedno đavolje delo. Dakle, prosto formirali logore, streljali decu ovde u Šumadiji, ubijali za jednog ubijenog svog vojnika 100 Srba, za ranjenog 50 i tako dalje. Tako sve vreme tvrdeći da je Bog sa njima i da oni da zapravo predstavljaju neku vrstu odbranu, kako su to neki u našoj blizini govorili, bijele kršćanske Europe. Dakle, oni su, takođe imamo i u vezi sa tim narodom takođe momente koji su sledovali tom jednom većem narodu, gde su takođe činili nešto misleći da je Bog uz jeli njih, takođe kao i uz ovaj veći narod. Dakle, imamo taj moment da je i kroz istoriju, kao što rekao smo, crkve, pogotovo u zapadnom delu, bilo to da su predstavnici rimokatoličke crkve iz revnosti i želje da sačuvaju čistotu vere, čistotu evanđelja i tako dalje, sprovodili inkviziciju kao jednu instituciju koja i dan danas postoji sa promenjenim imenom i sa promenjenom naravno formom kako dela u rimokatoličkoj crkvi, dakle, gde se ta sad zove kongregacija ili dikasteri za čistotu vere, odnosno neka vrsta, da kažemo, najviše institucije, najviše kancelarije rimokatoličke crkve koja se upravo bavi tome da se očuva čistota rimokatoličke, odnosno, kako oni tvrde, hrišćanske vere, odnosno crkve, univerzalne crkve, kako oni takođe, jeli, veruju. Dakle, kao što rekao smo, možemo se ujediniti i oko ružnih stvari i možemo napraviti i nešto što je jako loše, upravo iz te neke plemenite želje ili velike želje da učinimo nešto što je lepo, važno i korisno. Sa druge strane, kada govorimo o drugom razlogu zbog kojeg može doći do upadanja u lažnu religioznost, a to je da razdvajanje, odnosno nešto što takođe sa sobom, za razliku od jedinstva, nosi negativan prizvuk. Imamo, kad kažemo tu vrstu razdvajanja, imamo raskole, imamo podele, imamo, dakle, jeli, neko segmentiranje koje čitamo takođe u Svetom pismu, gde imamo da se u prvoj hrišćanskoj zajednici dele, pa jedni kažu mi smo Petrovi, mi smo Pavlovi, mi smo ovi, mi smo oni, jeli, i onda apostol Pavle tu ukazuje na besmislenost takve podele, s obzirom na to da su svi ujedinjeni krštenjem u Hristu. Dakle, međutim, kada govorimo o tome, ne mora da se sa sobom nosi naravno i negativan prizvuk, jer kao što može nositi takva vrsta podeljenosti ili raskola ili upadanje u lažnu religioznost, takođe sa sobom to razdvajanje ili podela može donositi nešto dobro. Vi znate da je pre nekoliko godina takođe u medijima i na društvenim mrežama izbila ozbiljna, ovako da kažemo, svađanje i diskusija vezano za, jeli, spomenik Stefanu Nemanji, odnosno na dnu Nemanjine ulice, s obzirom to da je on izobražen i tako na tom spomeniku je predstavljen sa mačem i tako nešto, pa se onda kao argument zašto je to pozitivno pojavila i u medijima se širila freska iz Dečana, Gospod Isusa Hrista, onoj zlatnoj rizi gde on drži mač u ruci sa odlomkom iz Evanđelja, u tome da nije došao da donese mir nego mač i da, jeli, razdvoji oca od sina i porodicu i tako dalje. Naravno, uz jedan, da kažemo, opis takođe na toj fresci koji je jako potrebno, eto, očigledno je bilo potrebno da se razjasni taj evanđelski odlomak koji može ovako zvučati grubo ili strano onome što je Hristova poruka, a to je da je taj mač došao da razdvoji vrlinu od greha. I postoji takođe jedan predivan tekst svetog vladike Nikolaja Velimirovića u kojem on takođe, tumačeći taj odlomak i pozivajući se i na tu fresku, objašnjava šta je to Gospod došao da razdvoji. Dakle, razdvajanje samo po sebi ne mora nositi, za razliku od svog prvobitnog prizvuka, i nešto što je negativno. Dakle, naravno, kada govorimo o raskolu, znamo da su raskoli najveći greh u crkvi, veći greh čak i od jeresi, dakle od lažnog ispovedanja vere, i da sa sobom nose, zato što predstavljaju cepanje tela Hristovog, i kako to kažu sveti oci, kako to uči pravoslavna crkva, raskol sa sobom je takav greh da ga čak ni mučenička krv ne može sprati, što bi značilo da neko i da umre za Hrista, a bio je u raskolu, to mu neće pomoći, odnosno to neće biti olakšavajuća okolnost s obzirom to da je pocepao telo crkve. Opet to svedoči koliko lako možemo kao ljudi slabi, skloni krajnostima i podeljenosti, da upadnemo u tu lažnu religioznost iz osjećaja sopstvene pravednosti i osjećanja da je taj neki preko puta nas drastično i mnogo grešan, da onda mi napravimo neku sopstvenu zajednicu koja je isključiva i nema veze sa crkvom. Što se tiče naravno tog odnosa ili da kažemo uzročno-posledične veze koja postoji između pravoslavlja i ono što pravoslavlje nije, a što naravno nekako uvek lebdi nad nama, jeste to da mi, ako bismo pitali onda, ali dobro, ok, sad pričamo o tome šta to pravoslavlje nije, odnosno gde su ta zastranjenja, gde su ti osjećanje preterane gordosti ili revnosti, gde je to skretanje, gde je to prihvatanje lažnih učenja, pogrešnih učenja, koje se nama čine prijemčivi ili možda brže će rešiti neki naš problem, jer ako neko dođe i kaže, pa znate šta, oče, ja sam bolestan ili bolesna, ili sin mi je alkoholičar, ili ne znam, ima problema sa narkomanijom, a onda sveštenik uputi na proces koji dugo traje, koji podrazumeva ispovesti, pokajanje, preumljenje, promjenu načina života, učestvovanje na bogosluženjima, pričešće kao krunu našeg života u crkvi, molitveno pravilo, čitanje svetog pisma, a sa druge strane imamo nekog ko daje instant rešenje, ko će na puckanje prstima, ne znam, pročita jednu katizmu, priloži za grehe predaka neke stvari i time ćeš da jeli spereš to što je na tvom što je na tvojoj duši, odnosno što te remeti da budeš uspešan u poslu, ljubavi i svim onim segmentima koje se nalaze u novinama, u onim modeljcima gde se tiče horoskopa, šta beš ima posao, ljubav, zdravlje, da. Dakle, sve te tri stvari možemo da rešimo ako jeli te stvari uradimo. Dakle, sa jedne strane crkva nudi spasonosni put koji je dug, težak i neizvestan, dakle sve zavisi od nas i od naše istrajnosti, upornosti, želje kuda ćemo ići i na koji način ćemo ići, a sa druge strane imamo one koji nude instant rešenje, opet pod nekim plaštom ili prividom da su i oni deo crkve, da oni, znate, nama tako ljudi dođu pa kažu, pa znate, ja sam bio tamo, pa tu su ikone na zidu, pa krst je na stolu i ne znam, pa poziva se na ovo, poziva se na ono. Mislim, znate kako, William Shakespeare je rekao da i đavo citira Bibliju kada mu je to od koristi. To je prosto eto, neka izreka koja je apsolutno tačna, dakle čak i đavo može da se citira i da citira i da se poziva na Bibliju ako će mu to, na Sveto pismo, ako će mu to doneti korist, a korist je naravno propast čoveka i skretanje čoveka sa pravog puta i sa prave strane, odnosno sa istinskog načina života.
Oko što sve vidi, uho što sve čuje, putnicima svima i svuda putuje, ne menjajuć mesta, na svakom je mestu gde svrli na mesi, on je kvasac testu. Gde se svetlo stište, on sam sebe daje, gde se pomoć viče, on ne izostaje. Tiho i nečujno, al uvek u vreme, on stigne da požnje i da baci seme, stigne da nakara, stigne da nagradi, mladog da ostari, starog da podmladi, da oplevi skreše i pogladi voće, svud stigne gde hoće, svud stigne kad hoće. Gde god samac misli, gle ono sluškuje, gde dvojica zbore, on ko treći čuje. Kaljak detka platno, on joj konce broji, vasijonsko tkivo u pameti kroji. Oko će mu znati stope i korake, komu prebrojati pute i konake. Večan i besmrtan, trojičan i jedan, u besputnoj mreži vasijonskog tkiva, nevidljivi vida, ma otkuda gledan, on pute proseca i pravce otkriva, u besputnoj mreži on sve staze gleda i nijednom mravu zalutati ne da. Mislima o njemu Jeftimije sveti, 80 leta na zemlji posveti, 80 leta na zemlji posveti.
Dakle, ono što je pravoslavlje jeste apsolutno sadržano pre svega u našem simbolu vere. I mi to čitamo, izgovaramo na svakoj liturgiji, na i drugim bogosluženjima. Prosto deo naše vere, sve ono što je deo naše vere jeste sadržano u simbolu vere koji je napisan na dva vaseljenska sabora i koji u sebi sadrži apsolutnu punoću svega onoga u što mi verujemo. Oca, Sina, Svetog Duha, uz dodatno objašnjenje, naravno, o svakom od tri ličnosti Svete Trojice, crkvu, da ispovedamo jedno krštenje za oproštenje grehova i da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Dakle, čitav naš život, svaki segment našeg života jeste sadržan u tom nevelikom tekstu, opet kažemo kvantitativno, ali kvalitativno, apsolutno sadržano čitavo naše učenje. Sva druga raščlanjenja, objašnjenja o tome da li uopšte možemo pojmiti božansku suštinu, šta su božanske energije, na koji način se odnose tri ličnosti Svete Trojice između sebe, na koji način funkcioniše crkva, šta je to što mi očekujemo od crkve, što su pogotovo važno pitanje u ovim našim danima. Da li mi u tim trenucima upadamo u onaj problem ili onu nedoumicu koju je upao Juda, izdajnik Hristov, Iskariotski. Juda je izdao Gospoda Isusa Hrista zato što on nije ispunio njegova politička očekivanja, njegova društvena očekivanja. On je govorio o tome da dolazi carstvo Božje, da se pripremimo, da pripremimo put za dolazak carstva Gospodnjega. Juda je tražio revoluciju, tražio je brzu promenu, tražio je skidanje rimske okupacione vlasti. Dakle, on je očekivao da će Mesija to doneti. Dakle, s obzirom na to da su postojala i učenja u judaizmu koje su govorilo o tome da će Mesija biti revolucionarni vođa koji će konačno osloboditi jevrejski narod. Dakle, jesi li ti ta ili drugog da čekamo? Ono pitanje koje čujemo, koje čitamo u Svetome pismu. Dakle, razočarenje Judino jeste bilo razočarenje na nivou dnevno-političkog pitanja. Nije mogao da dobaci do onoga o čemu je Gospod govorio. A bio je tu sa njim 3 godine, kao i ostali njih 11, 12 i ukupno i svih onih desetine ljudi, žena i svih ostalih koji su pratili Gospoda. Ali ovih, da kažemo, 12 prvih koji su bili od početka tu i samo na kraju jedan. Na samom kraju, u trenutku raspeća, dakle, od svih muškaraca koji su bili tu, njih 12-orice, samo jedan ostao pod krstom, a to je Jovan Bogoslov, koji je bio ubedljivo najmlađi, neki kažu da nije bio u to vreme još ni punoletan, dakle, i žene, koje su same po sebi uvek i hrabrije, jače i snažnije, i time su takođe to potvrdile da su ostale hrabre, ne bojeći se ni onih koji su mogli fizički da im naude, pratići Gospoda do smrti na krstu, i od svih njih samo jedan apostol. Svi drugi su se razbežali, Petar kao prvi ga se odrekao, i tako dalje. To opet vam svedoči, naravno ne zato da se plašimo, ili da, jeli baš u vezi sa ovom temom, strahujemo, već kao upozorenje da i oni koji su, dakle, fizički bili tu prisutni, slušali, gledali šta on čini, na koji način to čini, vaskrsava mrtve, vraća vid slepima, ljudi, ovi hromi prohodavaju, slepi progledavaju, nemi govore, mrtvi vaskrsavaju, njegov prijatelj, blizak, nekoliko dana pre toga je takođe vaskrsnut Lazar, i sve oni to vide, i sve su oni to videli, sve to, ali taj strah za egzistenciju, strah za fizičko naše zdravlje i blagostanje, jeste takav. I kao što Gospod to onako kao brižni roditelji kaže prilikom one molitve u Gecimanskom vrtu, kada moli njih trojicu da bdiju, da mu tu budu, da mu budu neka vrsta i duhovne podrške u onom trenutku kada on moli oca da ga mimoiđe ta čaša, ali da ne bude po njegovom, nego po volji očevoj, on prilazi i videvši da su oni zaspali baš brižno kao roditelji, kao otac, kaže da je duh bodar, ali da je telo slabo, dakle da telo ne može da isprati možda i našu želju i naše htenje da budemo sa Gospodom. I upravo to jeste večito upozorenje za nas koji smo krenuli na ovaj put pravog slavljenja Boga, ali ne samo slavljenja, nego i pravog života u Hristu i u kojem koračamo čitavog života, i taj put se ne završava u ovom životu, i to stalno usavršavanje jeste takvo da smo mi u crkvi upravo zato, zbog pravoslavlja i zbog želje da ne budemo, odnosno potrebe da ne budemo u lažnoj religioznosti, takvi da izađemo iz zone komfora. Dakle, pravoslavlje nas poziva na sve što je suprotno savremenom svetu. Dakle, ko je lud nedeljom da ustane i da ide u crkvu? Ko je lud da se odriče neke vrste hrane? Da ovi mlađi ne idu na neke žurke, da ovi stariji ne gledaju šarenicu, ne znam, ili tako dalje. Dakle, prosto mi smo pozvani da ne budemo deo ovoga sveta. Dakle, da izađemo iz sopstvene zone komfora, da nam ne bude udobno. I zato i nije sada, evo, ovim danima na početku posta, pogotovo prve nedelje, sveštenici su nekako više nutricionisti nego duhovnici. To su sva pitanja, a bademovo ulje, a orahovo ulje, ja zaista, mislim, prosto ne poznajem toliko dobro namirnice, niti deklaracije.
Javio si novi problem sad, kolagen.
Kolagen, da.
To, ja sam imao jedno 20-30 poziva vezano za kolagen. To je novo duhovno
iskušenje.
Od ove godine, posle 25 godina mantije.
Prvo je bilo, da.
Goveđe,
Da, na goveđoj osnovi, da.
O, čisto sam prekinuo sa Markom, ali, u tom kontekstu.
Ali
Kreatin.
Da, kreatin.
Ima riblji, ali je mnogo skupno.
Pa isto, pa znate kako, pa žele bombone, pa to je bilo onako pre, kad smo mi bili mlađi, pa žele bombone, mi smo ono kao, u to vreme nije bilo ovo da piše posno na svakom namirnici, koje posna nisu ni postale posle namirnice, sećam se, to je bio jedan pokojni sveštenik koji nas je, a mi svi srećni što imamo žele bombone, tad kao deca, kao da se zasladimo, međutim čovjek izađe, kaže, bre, pa to se zove žele bombone zbog tog želatina, melje se, ne znam, životinske kosti, neke stvari, upropasti nam čovjek, ono, jedino zadovoljstvo u tom trenutku kao deci u postu, ali dobro, to je to, dakle, prosto svako vreme nosi svoje iskušenje, sigurno će i buduće vremena nositi takođe to, ali je jako važno da poštujući i istrajavajući na formi ne zaboravimo na suštinu. Dakle, da ne bude to da gazimo ljude oko sebe, ali znači obranom leku prahu ne sme ni da se mu se približimo. Dakle, dakle da bude neki balans između toga da naše da ono što uzimamo kao namirnice da to bude praćeno i načinom života. Dakle, ne, sad mi pada na pamet, ja mislim prošle godine ili kad beše, glumac Nikola Pejaković je baš pričao o tome i bio je taj snimak gde je rekao da bi bilo dobro da našu decu u školama učimo da budu pre svega da budu dobri ljudi nego da budu ekolozi, jer će ekolog možda da sačuva cvet, ali će da zgazi čoveka ako nije, naravno, etičan i moralan, ali će dobar čovek da preskoči, dakle, da sačuva i drvo i cvet, ali će pogotovo da poštuje drugu ličnost i drugog čoveka. Dakle, nije čovek, ne čine dobra dela čoveka dobrim, već pre svega dobar čovek čini dobra dela. I naravno, taj moment nas kao pravoslavnih hrišćana jeste taj da mi nemamo sad odrednice kao nekim drugim religijama ili verama, da smemo da napravimo toliko koraka, da se okrenemo na ovu ili na onu stranu, da čučnemo tri puta i da mislimo smo time danas Bogu službu ispunili. Ako je neko bio u Izraelu, vi znate da tamo postoje takozvani šabat liftovi, dakle to su liftovi koji rade samo subotom i oni funkcionišu tako što se, kako bih rekao, ne pozivaju. Već lift konstantno 24 časa ide gore i dole i otvara se na svakom spratu. Sad ti ako ideš na recepciju, a on je krenuo gore, onda si ga nagrabusio. Moraš da ideš do 20. sprata pa se vraćaš nazad, jer prosto lift ne radi da ti u toku tog dana ne bi ništa činio u skladu sa jevrejskim zakonom. Kašiku i viljušku samo na slamčicu može, samo kašasto taj dan. Dakle, naravno, vi vidite takođe iz Svetog pisma da Gospod, njegov sukob, sa svojim savremenicima, sa svojim, da kažemo, sunarodnicima i savremenicima Jevrejima jeste pitanje to što se on borio protiv lažne religioznosti. Odnosno, mislim, u to vreme možda prave, jedine koja je bila, ali on je ukazivao na novi zavet, dakle na novi zavet sa Bogom, na nešto što je ispunjenje prethodnog zaveta i oni to nisu mogli da prihvate. Znate, on krši post, krši rad subotom, nije revnostan u plaćanju poreza, tu imate dokaz, na primjer, da su samo on i Petar bili stari verovatno 30 godina, svi drugi su imali manje od 30 godina u tom trenutku, jer taj porez koji u evanđelju, kad pitaju što tvoj učitelj ne daje porez, on daje Petru novac i kaže, evo daj za mene i za sebe. Dakle, samo su njih dvojica punoletni se smatrali oni koji imaju više od 30 godina, dakle, koji mogu da vrše i svešteničku službu i da učestvuju aktivno u političkom i u društvenom i u verskom životu. Dakle, on kaže, evo daj za mene i za sebe, dakle, za druge nije imalo potrebe, jer su imali verovatno manje od 30 godina u tom trenutku. Dakle, vi znate da on prolazi kroz polje, pa kida ono klasje, pa ga oni pitaju, pa šta ćemo, pa kad ćemo mi da postimo, on kaže, postićete onda kad mladoženja više ne bude sa vama. I zato mi kada, da kažemo, istinski postimo, onako kao narod, i onako kada i oni koji ne poste taj dan, to je veliki petak, dakle, kada ne jedemo ništa. Svaki drugi post, i post navodi ublažavanje tog posta koji istinski postoji, post kad ne jedemo ništa, pa post na ulju ublažavanje ovog, pa ovog, i tako dalje, i tako dalje. Svakako da ovaj, u tom trenutku mi ispunjamo upravo te evanđelske reči koji Gospod kaže svojim učenicima. Dakle, sukob Hristov sa Jevrejima tog vremena jeste bio sukob sa religijom tog vremena. Dakle, sa tim istrajavanjem samo na formi prenebregavanje suštine.
Bože Otaca, ne ostavi nas, Bože Otaca, pomiluj nas. Putem vere i spasenja hodimo, ocima našim da se upodobimo. Bože Otaca, blagoslovi nas, Bože Otaca, u veri utvrdi nas. Po zapovestima Tvojim da hodimo, braću i sestre u Hristu da volimo. Bože Otaca, ne ostavi nas, Bože Otaca, pomiluj nas. Putem vere i spasenja hodimo, ocima našim da se upodobimo. Ljubavlju Tvojom mi postojimo, nebeskim hlebom Tvojim se hranimo, verom da hodimo, nadom da živimo i ljubavlju sve da činimo. Bože Otaca, ne ostavi nas, Bože Otaca, pomiluj nas. Putem vere i spasenja hodimo, ocima našim da se upodobimo. Bože Otaca, crkvi nas privedi, putem spasenja svaka nas vodi. Po deca koja ti se upodobiše i carstvo nebesko naslediše. Bože Otaca, ne ostavi nas, Bože Otaca, pomiluj nas. Putem vere i spasenja hodimo, ocima našim da se upodobimo.
Sada u nedelju smo čitali ovaj odlomak predivan iz Evanđelja, koji onako, i to sam govorio i u propovedi u nedelju, koji je onako uvek meni lično bio onako neverovatan, da četiri prijatelja donose svog totalno nepokretnog druga na nekoj nosiljci, ležaljci, i ne mogu da priđu u Kapernaum, koji je bio Isusov grad i gospodnji grad, gde su oni osjećali jako prijatno, gde su često uglavnom i boravili, i tu su ostalo puno arheoloških lokaliteta gde možete videti sinagogu gde Gospod propovedao i te kuće gde boravio na obali jezera i sve ostalo. I dakle, oni dolaze u taj grad i ruše krov. Ispuštaju, zamislite vi, puno, mi svi sedimo oko Gospoda, sad svi koji smo ovde, puna je ta neka kućica, kolike su te kućice imale, nekoliko kvadrata, verovatno, i u jednom trenutku samo osjetite kako se gore nešto krši, lomi, gledate, ono, pada po vama ovaj, nekakva slama ili drvo ili od čega je bio krov, i oni ispuštaju svog prijatelja pred gospodnje noge. I on mu kaže, videvši, ali pazite moment koji je takođe jako bitan, on ne ispituje njega, a što si nepokretan, jesi se povredio, jesi polomio kičmu, a jesi bio grešan, jesu tvoji bili grešni. On kaže tamo u Evanđelju, Gospod videvši veru njegovih prijatelja, njemu kaže, sine, opraštaju ti se gresi i uzmi odar svoj i hodi, idi. Dakle, ne samo da samo kreneš, nego prosto i fizički da toliko jačaš da možeš da poneseš tu ležaljku na kojoj si nosio i da ovaj, izađeš iz ove kuće. I jako važan moment, opet podsjećamo za one koji možda u nedelju ili nisu bili u ovoj crkvi, jako važan moment jeste taj da nikada ne znamo čijom ćemo se ljubavlju mi spasiti. On je spašen, on je iscijeljen ljubavlju svojih prijatelja, njihovom verom. Su bili ubeđeni da će, da će Gospod pomoći njihovom totalno nepokretnom prijatelju. Dakle, ne, u sva četiri uda nepokretno. Verovatno ni vrat nije mogao da pomeri. I njihovom verom, njihovom ljubavlju smo mi spašeni. I mi ako verujemo, ako smo pravoslavni hrišćani i verujemo da je Bog apsolutna ljubav, ljubav koja prevazilazi sva naša ograničenja, sve naše moći da izrazimo rečima tu ljubav. Kako onda Gospod, ako sam ja bio grešan, a otac Željko zavredio spasenje, on mene voli, kako može onda bude u raju, a da bude, da on bude bez mene u raju, ili ja bez njega, ili bilo ko od nas jedni bez drugih. Kakav je to raj za mene ako nije oni koji, sa kojim sam ja voleo da budu sa mnom? Naravno, bit će tu Bog, bit će tu punoća, sve će tu biti. Ali prosto, moje lično ispovedenje jeste takvo da je jako važno da volimo i da upravo kao ta četvorica prijatelja nosimo jedni druge, u skladu sa našom verom. Naravno, sad to ne znači da sad upadnemo u neku vrstu ružičastog pravoslavlja gde sve je lepo, sjajno, gde leptirići lete i sad se samo volimo i to je jedino dovoljno. Dakle, prosto da ne zastranimo, da uvek ne odemo u krajnost, pa ni u toj u ljubavi, u smislu ljubavi da ne odemo u krajnost, nego da ona bude zaista onakva kakva treba da bude i uvek do granice drugog čoveka. Dakle, da naša ljubav ne predstavlja nasilje na drugim čovjekom. Gde on postavi ogradu ili granicu da ne želi prosto našu ljubav, to je okej. I Bog nam daje tu slobodu. Bog u kojeg mi verujemo jeste takav da on ne vrši nasilje nad nama. Evo, mi ćemo sada proslaviti vaskrsenje Gospodnje za nešto više od mesec dana. I Gospod je bio sa svojim učenicima samo 40 dana. Mogao je da ostane 2025 godina. Ali to bi vršilo nasilje nad našom verom, nad našom slobodom, da mi imamo pravo da kažemo ja ne verujem u tebe. Tvoja ljubav, Bože, je za mene mučenje. I zato se molimo da damo dobar odgovor na strašnom sudu Hristovom. Dakle, da priznamo Isusa za Hrista, što je bilo prvo ispovedanje u ranoj crkvi. Dakle, da priznamo Gospoda za spasitelja. Da prihvatimo tu njegovu ljubav, da želimo da budemo u toj zajednici, da budemo u toj veri. A takođe imat ćemo pravo kad neko kaže, pa ko je lud, kad izađe pred Hristovu lice, kaže ja neću budem sa tobom. Imaće pravo, neće to biti toliko sad zastrašujuće ili tako dalje, da će, i to bi takođe bilo vršenje nasilja nad slobodom čovekom, da on ima pravo da kaže da ne želi da bude. I takođe jedna vrsta lažne religioznosti, lažnog učenja koje je bila u crkvi, jeste bila ta da će se svi spasiti, na posledku će kao i đavo se pokajati i ući u zajednicu večnu sa Bogom u raj. To jeste plemenita možda ideja, je onako potresna i lepa i eto tako ljubavna i prosto ispunjena nekom željom da se svi spasu. Ali to je takođe vršenje nasilja na slobodom, da ja ne želim da budem sa tobom. Dakle, naša vera počiva na slobodi i na ljubavi, na uzročno-posledičnoj vezi između slobode i ljubavi. Ja volim Boga zato što sam slobodan da to činim i slobodan sam da volim Boga. Dakle, prosto u toj interakciji, u toj dinamici postoji naša vera. Hvala vam na vašoj pažnji.
Slušali ste još jednu emisiju naših razgovora u kojoj smo vam predstavili izlaganje Jereja Marka Jeftića iz Mladenovca na temu odnosa pravoslavlja i lažne religije. Do kraja našeg današnjeg druženja ostalo je još niz drugih tema i niz drugih emisija, pa vas pozivamo da ostanete u talase Radija Zlatosti. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.